Coucou.
Delfi kiirtund. Delfi kiirtund.
Tere tulemast kuulema Delfi kiirtundi, mis on siis vist esimest korda Delfi ja Eesti Päevalehe nüüd siis juba ametlikult lõplikult ühinenud toimetusest. Ja meil siin laua taga on rõõm tervitada Leen Lindami, kes on tulnud meie arvamustoimetust suveks turgutama. Lisaks veel Ilmar Kahro ja Josep Värk ja räägime sellest, mis on jäänud meie toimetusele nüüd viimase nädala jooksul silma ja kõrva. Ja pole mingit hapukurgi hooaega, ega sellist õnnetut augustit, vaid on millest rääkida. Ja noh, kuidagi õnnetut augustit on, et see mõttes, kui näiteks Venemaal tähistab august alati katastroof enne kõike, siis oma sellise väikese šoki saime ka meie kätte, kui hukkus taas liikluses 4 noort inimest. Kui küsida, mis läks valesti, siis ilmselt nagu otsesele küsimusele on väga kerge vastata, seal läks valesti enam vähem kõik, mis sai üldse minna, alates sellest, et see juht poleks mitte mingi lihu tohtinud kunagi üldse roolis olla, vähemalt sel päeval mitte. Aga võtame natuke nagu laiemalt, et ikka alati pärast seda tulevad jutud, et peaks võibolla karmistama kaaristusi, võibolla tegema seda teiste kolmandat, aga selgelt midagi läks praegu valesti, sest et tegemist oli roolis selgelt retsidiivse käitumisega noormehega, keda senine vähemalt õigussüsteem ei suutnud õigel ajal maha võtta, et Ilmar, mis sulle tundub, kas kuskil oleks pidanud äkki liikuma mingi info paremini, nagu ka tänases lehes võis lugeda, et ei ole kindel, kas näiteks kriminaalhooldajalt see, et noormehel oli alkoholi tarvitamise keeld pandud seoses tingimise karistusega, aga seda ta rikkus ja see kuskile vist nagu ei jõudnudki, võibolla ka jõudis, aga vähemalt sellele ei reageeritud, või oleks pidanud võibolla kohus vähem tingimuslik olema juba varasemate rikkumiste puhul, et kas üldse oli midagi sellist, mida võib nagu tagantjärele öelda, et noh, oleks olnud võimalik küll seda sõitu vältida?
Sõit oleks kindlasti võimalik olnud vältida, aga see tagantjärele suurte selliste tragöödiate lahendamine ka ta väga tänuväärne selles mõttes ei ole, et inimesi see tagasi ei too. See ei ole veel praeguseks päris kindel, kas ja kuidas see info liikus nii-öelda politsei ja kriminaalhooldaja vahel. Fakt on see, et katse ajal olles tingimisi vabastatud vangistusest, tal cirka aasta jäi ära kandmata oma reaalsest vangistusest, lasti vangist varem välja, siis selle aasta jooksul jähta politseile jäi vahele ligi promillises joobes autot juhtides, see ei ole küll kriminaalasi, see oli väärteo asi, aga noh, seadus näeb ette, et sellises juhul jah, võib hoiatada, võib pikendada seda aega, kui ta nii-öelda katseajal on, või siis võib nii-öelda täisulatuses pöörata täitmisele selle aasta. Et jah, kui nüüd niimoodi tagantjärgi targutada või teoretiseerida, siis põhimõtteliselt olnuks võimalik jah, et ta oleks aasta aega vangis. Aga noh, seda, kas see oleks ära hoidnud mõne järgmise õnnetusega, seda ei saa ka kindlalt öelda. Mina arvan, et kõik algab nagu sellest, mis eeskujust ütleme, on üks asi ja teine asi on see, et kas seda nähakse nendes inimeste ringkondades, kes seda teevad, kes sõidavad purjus peaga ja enne kõike need inimesed, kes sõidavad koos purjus juhtidega, kas seda nähakse normaalse tegevusena või nähta. Et kui need inimesed, kes ümbritsevad oma sõpru lähedasi vanemaid tuttavaid, sekkuvad, nad ütlevad, et see ei ole okei ja see ei ole lõpus ja ärme seda tee, siis sellised asju juhtub oluliselt vähem, et seda on lihtne öelda ja raske teha, et on tehtud igasuguseid sotsiaalkampaaniaid ja hästi palju reklaamikampaaniaid, noh, pikas perspektiivis, eks see midagi mõjutab ja kuhugi poole see nagu aitab liikuda, aga ma arvan, et eeskui, isiklik eeskui on see, kus see kõik algab.
Jah, tõepoolest, kui me vaatame näiteks sotsiaalkampaaniate mõju, siis üks suur samm on ju ühes valdkonnas edasi astutud, et ma ei mäletagi, millal ma viimalt istusin Eestis autosse, kus näiteks juhti pannud kinni turvavööd. See nagu niivõrd keeb elementaarselt ja see on juba puhtilt täpselt nii-öelda muutunud hoiakutes. Ja ma ei usu, et see väga palju trahvihirmust on.
Lihtsalt... Mina nägin, kuidas minu ema muutus. Nagu mina mäletan lapsepõlves seda, kuidas ta pigem ei pannud turvavööd peale. Mingi hetk hakkas panema sellepärast, et see muutus normaalsuseks. Ja mina 27-aastasena praegu olen alati üles kasvanud selle isegi mitte teadmisega, vaid see on kuidagi refleks, sa istud autosse, sa paned turvavöö kinni, sest teisiti tundub, et kuidagi ei tulegi pähe, et äkki ei paneks täna. Ma arvan, et see algab nagu lapsepõlvest ja algab nagu kasvatusest ja väärtushinnangutest.
No ja küllap kuidagi siis annab ka see taoliste juhtidega, kes on juba ilmutanud esimese ohumärke, ikkagi tegutseda palju individuaalsemalt ja põhjalikumalt, et no paljud riigid pakuvad siiski võib-olla näiteks ka lubada tagasi saamise tingimusena erinevate koolituste läbimist ja need asja sõnaga, et no, antud juhul ma saan aru, et kõik ei muudagi, et ka vist tänases õhtulehes, kui ma õigesti mäletan või teises väljandas, kus öeldi ka, et ainult võib-olla veerand sellistest purjuspäe juhtijatest on üldse parandatavad. Noh, ilmselt ongi need, kes on ükskord kogemata, noh, võib-olla pole ennast adekvaatselt hinnanud, jäävad vahele, saavad karistuse kätte ja võtavad sellest õppust, aga et üle no, kolm veerandi puhul ongi ainuke variant on kuidagi na preventiivselt üldse liiklusest eemaldada.
No, küsimus on tihti üle üldse, arutletakse väga palju selle üle, et kui palju, ma ei tea, liiklus järelvalve mõjutab seda, kui palju õnnetus juhtub, seega see väga suur protsent ei ole, kui 20 ringis minu teada. Ega see need karistused ei ole ka, noh, ütleme rahatrahv, jah, see tekitab mingil määral hirmu, see võib-olla tekitab mingit nördimust ja vimma, aga see ei ole mingisugune imerelv, et on palju räägitud sellest, et Eesti on võrdlemisi kuidagi ühe ülbaline oma karistuspoliitika puhul, mis puudutab liiklussüütegusid, et meil on nii-öelda rahatrahvid, arestid, vangla ja ehk oleks aeg nagu mõelda punktisüsteemi peale, mõelda rehabilitatsiooni peale, koolituste peale, et nagu üks aga on seda tehtud küll Lõuna-Eestis pilootprojektina, aga sinna ma arvan, et teha on veel palju.
Aga oligi selline mustvalge lähenemine. Paar sõnda räägime sellest teemast veel edasi pärast reklaamipausi.
Delfi kiirtund. Delfi kiirtund.
Läheme edasi selle sama traagilise teemaga, et noh, seda targutamist, mida oleks võinud teha, eks ta tuleb pärast iga õnnetust ikka ja võib loota, et nagu pikas perspektiivis jõuab see ka selleni, et midagi tehaksegi, ma isegi pea silmas niivõrd riiki kui seda, et inimesed ise oma peadest mingid korrektuure teevad. Aga ka see õnnetus on tekitanud ka sellised nagu tugeva eetilise küsimuse, et kõik tõttavad hukkama ispa seda juhti, noh küllab antud situatsioonis ka õigusega, ta viis isaks endale kaasa veel kolm inimelu, ehkki teda väidetavalt oli ka enne praktiliselt takistatud, püütud ära peita autovõtmid, kui see tõele vastab. Aga teises küljest on ikkagi tegemist ju samuti inimesega, kes selle käigus ise surma sai, ta on ju ise ohverda makstud oma kuriteo eest kõige rängemalt üldse, mis võimalik on. Ehk siis kui Lein on kindlasti ju ka tema perekonnas, et ma isegi täpselt ei kujuta ette, mis tundega mõtlevad praegu tema vanemad sellele, mis juhtus. Aga Lein, sa tegid just ka intervju, mis ilmselt on siis ka meie homses lehes, natuke põhjalikumalt, aga Tõnu Lehtsaarega, kes on Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud ja ma mäletan, mulle tändis kunagi ainet nagu pastoraalpsühholoogia, ehk siis ta on selles valdkonnas päris hästi kursis, et kuidas sa nagu seda seletas, et kuidas peaks üldse taolises nagu mitmeti mõisetavas olukorras lähedase surma suhtuma?
Ma, ta ütles seda ka, et hästi loogiline on hakata otsima süüdlasi ja samas kui me mõtleme oma elu võrdsusena, siis täpselt samamoodi kui toimub midagi, mis meile ei meeldi, juhtub mingi õnnetus, siis me hakkame otsima, kes on süüdi, aga see ei too kellegile lõppkokkuvõttes kasu. Ja seda peaks ka meeles pidama nii selle mõlema perekonna ja kõik see lähedused, et ei ole seda, et teine tunneks vähem Leina, et see on tegelikult võrdne. Ainult, et ühel on siis antud juhul ka juures ka võib-olla süütunne või häbitunne või et kui me vaatasime ka tänast sellise õhtulehte või mõnda teist välja, et see tegelikult on väga selgelt öeldud ja välja ka hüütud, et tegu on mõrvariga või selliseid võrdlusi toodud ja ma arvan, et seda võib väga ränk olla lugeda. mis mind ennast hästi puudutas Tõnu Lehtsaare sõnadest, oli see, et oluline on teada, et igaüks vastutab oma tegudest ise. Ja see pani mind hästi palju mõtlema just selle üle, et kui palju vastutab oma tegudest 15-aastased inimesed või alaealised siis, kes siis riigisilmis veel ei vastuta. Aga kui ma hakkasin ise tooma paralleele oma noorusajas, kui mina olin 15, 14, 16 ja hakkasin mõtlema järele, et ma olen olnud olukordades, kus on olnud küsimus, et kas ma autosse istun, kuhu mu sõbranna tahab istuda, kui juht ei ole täiesti kaine. Ja ma muidugi ma ei ole mingi väga eeskujulik, ma ei saa ennast nüüd öelda, et ma nüüd kõiges õigesti käituksin, aga tookord ma kõndisin koju ja siin oli mingi 15 kilomeetrit läbi pimeda öö, et aga see tuli kindlasti ka perekonna väga suurest survestamisest, et mul on väga palju sellest räägitud, et seda ei tohi teha ja ma arvan, et selles ka üks osa, mida võib õppida sellest, et kõik perekonnad rääkida veel kord üle võib-olla oma noorukitele, et tõesti mõtleme enne, kui me teeme, sest et keegi teine ei saa meie eest vastutada.
Jah, ja kui on juba 23 aastal inimene, siis ilmselt võib ka nagu natuke tuu võtta enda sellest süükoormat maha ka vanemat, et see pole enam see iga, kus ainult võiks nii-öelda halva kasvatus alla kõike panna. Jätame selle kurva teema. Läheme edasi parem teisega, mis puudutab meid märksa rohkem. Võib-olla puudutab üldse. Ehk siis küsimus on selles, et nagu meie avastasime, lihtsalt lugesime lehte, lugesime Guardianit, et vähendatakse Balti riikide taevas NATO liitlaste kohalolekut. Ehk siis, kui siia mani on 16 ennukid, siis mingi aja pärast jääb neid järgenud 8. Tõsi, enne Ukraina kriisi oli neid 4. Ja kui varem on küll meeldinud meie praeguse peaministril oma valimiskampaania klippides poseerida, ämari lennuvälja küll on julgeoleku temaatikaga ennast uhkelt kilbil hoitud ka kõikide paljude teiste poliitikute poolt, siis antud juhul ei mulje, et on täielik segadus. Alguses ei teist suisa mulje, et see küsimus tuli ministeeriumile või siis ka riigikaitse komissionile täiesti üllatusen, et nad ei hakkasid nagu siis muuga vastu ajama, et siis asja ei ole võimalik, mingit sellist otsust ei ole ja noh, otsust isegi ennast tõesti päris ei ole, aga on selgelt NATO on otsust, noh, reaalselt on ta vähendama seda kohalalikult siin ruumis. Ehk tekitas enne kõike küsimust, kas meie nii-öelda üks suurimaid prioriteete, vähemalt kui kuulata meie valitsuserakondi, ehk siis riigikaitse on üldse kuidagi adekvaatne. Et Josep, sina oled ka selle teemaga tegelenud, et mis õigupoolest juhtus, ütleme siis võib-olla selles suhtluses NATO ja meie vahel ja kuidas on nagu enda jaoks rationaliseerinud meie siis kaitsega tegelevad juhid seda küsimust?
Noh, nad on rationaliseerinud sellega, et kuigi siis Balti riikides jääb tegelikult on praegu eks ole 12 lennukit ja Poolas 4, siis Poolast läheb see 4 ära ja Balti riikidest läheb veel 4 ära. Jääb alles 8. Ja nad on ratsionaliseerinud enda jaoks seda siis sellega, et 8 jääb alles ja sellest tegelikult see võimekus mitte kuidagi ei lange, et see on selle õhuturbemissiooni eesmärkide täitmiseks täiesti piisav, milles ma ka ei julge absoluutselt kaheda, et ma et see kindlasti nii ongi.
Aga ei tegele konkreetselt meie piiri kaitsmisega antud juhul,
et nad jälgivad ja 8 lennukit on piisav, see on nüüd selgeks saanud. Eks ole, ja nii oleks võinud seda tegelikult ka kommunikeerida. Nii oleks võinud täpselt need samad poliitikud, kellele meeldib teatada häid uudiseid sel teemal, et tuleb mingi uud üksus Eestisse. Täpselt samamoodi oleksid nad võinud seda kommunikeerida ka läbi enda suu läbi avalikusele. Avalikus oleks seda paremini mõistnud ja poleks olnud seda, mis nüüd viimasel just esmaspäeval ja teisipäeval siis toimus. See oli selline sündmuste rägastik, mida oli isegi nagu keeruline lahti harutada selles osas, et kõigepealt Guardian kirjutas, et läheb vähemaks, siis kaitseministeerium ütles, et ei lähe. NATO teads, et läheb ja siis teas, et ka Eesti kaitseministeerium teed läheb. Ja siis tagantjärgi oli nagu keruline aru saada, et miks te siis kohe ei öelnud seda, eks ole, ja nemad siis ma nendest selgitustest lõpuni aru ei saanudki , tehniliselt oli tõenäoliselt Guardianis tõesti midagi valesti , see on selge , eks ole , ja seda otsust ei olnud tehtud , aga miks nad nii kindlalt siis teadsid öelda , et seda kindlasti ei juhtu .
kusjuures kogu see nagu esmane mulje üllatusest osutus ka pärast valeks , nagu me tänasest lehest ka loeme , siis noh , tegelikult teate seda juba kuu aega varem , rohkem isegi
tagasi . no seal oli see , et NATO mingites töögruppides oli seda mais juba arutatud , eks ole , et see on juba kolm kuud tagasi . Ma ei tea , millal said sellest teada meie peaminister , kaitseminister , peaminister eile ütles , et teda teavitatakse Eesti julgeoleku jaoks olulistest asjadest viivitamatult , aga noh , sellest ei saa nüüd küll välja lugeda , kas ta sai sellest teada nüüd augusti alguses või mai alguses , aga ma pigem usun , et mai alguses .
ühesõnaga , kokkuvõttes mis nagu kõige nagu murettekitavam selle juures on see , et tõepoolest ilmselt sõjalisest vaatenurgast ei oma see väga suurt tähtsust , on ainult 8 või 12 , ma isegi kuulsin , kui neid oli siin 12 , et see on peaaegu maksimumpiir , mis üldse õhuruumi mahub , et natukene kitsas on lennata nii kiirete lennukitel siin .
minu arust on oluline see , et siit võetakse ka see õppetund , et Eesti kaitsevägi , kaitsejõud ja liitlaste kaitsejõud ei ole nagu selline mänguasi ja niisugune hea teema , millega koguda populaarsust siis , kui on head uudised , vaid et see ei ole otseselt halb uudis , aga see on uudis , mida tuleb kuidagi kommunikeerida , edastada , selgitada rahvale , et ka sellistel juhtudel tehtaks seda .
ja ma arvangi , et noh , kõige hullem , mis praegu juhtus , oli just see kommunikatsiooniaps , sest kuna meid on noh , siiski seoses selle noh , ütleme siis Vene ohuga piisavalt nagu üles ja õigusega võib-olla üles köetud hirmud , siis kuna serveeriti kogu seda liitlaste kohaliku suurendamist , kui et noh , seda , et nüüd oleme tõesti kaitstud , ja siis , kui nüüd tuleb selline vähendamine , mida kommunikeeritakse niivõrd rapsides , mis jätab tõesti mulje , nagu oleksid äkki ka need meie otsustajad paanikas , no siis mida peab arvama inimene , et aga äkki oligi midagi väga halvasti , äkki oligi mingisugune selline suuremat sorti katastroofiõnnetus ja noh , asi siis hakata edasi juba mõtteid heietama , et küll see karu nüüd juba oma need lennukid ise valmis seab . noh , rääkimata , et need uudised , kuidas on enam-vähem rekordarv Vene lennukeid Läänemerel , tulevad peaaegu et no mitte just iga päev , aga iga nädal kindlasti . kena , aga lähme teiste teemadega edasi , pärast siis uudiseid .
Delfi kiirtund .
Delfi kiirtunnis siin laua taga Leen Lindam , Ilmar Kahru , Joosep Värk ja mina olen Krister Paris . Me oleme rääkinud esimeses pooltunnis kadunukestest , küll päriselt , küll nendest , kes võiksid tulla võib-olla potentsiaalse sõjalise konflikti puhul , ja räägime veel ühest kadunukesest , nagu Päevalehe juhtkiri kirjutas paar päeva tagasi , siis Isamaa ja Res Publica Liit on meie seast lahkumas , praegu tema pulss küll veel lööb , kuid selle tukse kostavad üha nõrgemalt ja üha rohkemad lähedased isikud taipavad , et ligineb hetk , kus patsient tuleks aparaatide küljest lahutada ja lasta tal minna parteipoliitilisse teispoolsusesse . no IRL on nüüd enda muresid saanud arutada , no võtame nüüd mõned mured paari sõnaga kokku vähemalt , mis on paistnud niimoodi väljaspoole , kõigepealt selline sealt partei poliitiliselt mõjustatud ametikohtade jagamised , vähemalt kus on tugev kahtlus , et ega see ilma nii-öelda partei tagatoata poleks saanud sündida , ehk siis nimeliselt Liisa Pakosta ja Jaak Aaviksoo , IRL-i enda sisemine skandaal , kuidas värvati erakonda kriminaale , nende hulgas vägistajaid , mõrtsukaid , et mõjutada siis partei sisemisi valimistulemusi . ja muidugi taustaks ikkagi kolinal kukkuvad reitingud ja küsimus , et kas IRL-il üldse on veel omaette ideoloogiat , mis väga suurel määral poleks teiste parteide poolt juba endale ära võetud . Joosep , sina oled jälginud seda , mis IRL-is sünnib , et mis nüüd kokkuvõttes võib öelda , kuidas kogu selle raske probleemi puntra peale seespool reageeriti , kuidas nad kavatsevad oma maine , oma sisemise töökorraldusega , oma kõige muuga hakkama saada , nagu ma aru saan , on see suisas kolm võitlevat leeri omavahel .
No nad kavatsevad niimoodi edasi minna, et eile oli neil juhatus kogunes eestseisus siis neil. Nad arutasid probleemid läbi, otsustasid, et tuleb teha põhikirjalised muudatused. Ja tuleb kokku kutsuda nüüd sügisel ka suurkogu oktoobri lõpus siis. Et nad arvavad, et nii nad tahavadki seda asja parandama hakata. Eriti, mis puudutab just siis seda, nii, seda kriminaalide skandaali. Küll ma tahaks siin kohal öelda, et, et nad, nende eesmärk on, nagu nad ise ütlevad, siis kultuur välja juurida kogu sellest süsteemist, aga, aga mina leian, et nende mingite seaduse põhikirjaliste muudatustega seda teha ei saa, sellepärast, et see kultuur elab ikka neis inimestes, mitte nendes reeglites. Ja tõesti, need põhikirja muudatus võib teha, aga me alati teame, et dopingutarvitajad on dopingukütidest ikka sammu võrra eespool, ehk siis need, kes tahavad kasutada ebavused võtteid, need sel võimaluse leiavad moel või teisel. Ja need inimesed, kes seda aastate jooksul on teinud, 2012, nüüd 2015, eks ole, üritsed teha ja räägitakse, et on ka varem olnud. Need inimesed on erakonnas edasi ja minul on nagu raske uskuda, et, 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 et need inimesed ei lähe oma üritustega mingil hetkel uuele ringile.
No isegi, kui ma saan aru, et au kohtu peamine otsus selle kriminaalide toomise kohta oli see, et karistagu inimesed end ise, ehk siis ma ei tea, ootame avalik enese piitsutusi või?
Jah, et minu enda jaoks oli ka üllatav just see, et, et au kohtust käisid läbi need nimed, mis on siin ka varem avalikusest läbi käinud ja justkui öeldi ka seda, et, et mingid inimesed teinud koostööd, kes ei teinud koostööd, seda välja öeldud, isegi seda, kes ei teinud koostööd juletud välja öelda, eks ole. Et kui inimene ikkagi ei tee oma erakonna aukohtuga koostööd, siis juh, noh, minu rikutud mõtlemine mõtleb, tal peab olema midagi varjata, siis miks ta ei tee koostööd?
Ja kui seda varjab erakond, siis järelikult on selline nii-öelda omerta on olulisem kui, kui avalik, avalik kuvand. Ja see kuidagi natuke meenutab, aga see lähenemine võib-olla sellist tõesti ühe nagu suure organisatsiooni lagunemist, kui omal ajal oli Mihail Gorbatšov, siis ta oli ka selline nagu hea tasakaalustaja, kui nii teatud hetkeni pidevalt oli vastuseks mingidele probleemile, et moodustame komissioni, kes, no ma nüüd utreerin, aga tegeleb olukorra likvideerimise ja normaliseerimisega, nagu tema ilusad toredad võõrsõnad.
Ma igaks juhuks ütleks seda, et ma nii traagiliselt seda asja ei näe, et ega erakond on alvas seisus, aga see erakond on sealt ka varem välja tulnud, et, et neil on see võimalus olemas lihtsalt, kui ma mõtlen ka nüüd valimiste peale ja see erakond peaks ütlema, et nemad tahavad teha suuri muudatusi või ka edaspidi tahavad teha riigis suuri muudatusi, siis minul tekib lihtsalt küsimus, et kas nad on selleks suutelised, kuna te suudage enda erakonnast välja juurida seda neid inimesi, kes teevad sellised asju, see tekib uuesti uuesti ja, need, ja eelmine kord 2012 need muudatused, mis põhikirja taheti teha, jäi tegemata. Et kuidas me peaks siis usaldama neid laskma riigist ja suuri asju. Ja teine asja on see, et, et nende seas elavad kedasi need inimesed, kes soovivad, elavad nad nagunii, aga selles mõttes, et nad on seal erakonnas edasi. Need inimesed, kellel puudub, puuduvad ideed, millega teisi inimesi paeluda ja puudub karisma, millega teisi inimesi kaasa tõmmata. Ja nemad siis soovivad endale haarata seda võimu läbi selle, et nad siis kutsuvad mingisuguseid inimesi väljaspoolt erakonda enda poolt hääletama ja siis saadavad pärast need inimesed minema, et see on sellist inimeste koht tegelikult ei ole poliitikas, sest neil, neil ei ole ideid ega karismat, ehk siis mõlema kapitalist on nagu no, puudus.
Nagu politoloog Ahto Lobjakas meile kunagi ütles, et tegemist on erakonnaga, kus on kadunud juba igasugune ideoloogia, on jäänud järgi noh, luukere, mis koosneb ainult puhtas poliittehnoloogiast, et seal pole enam nagu üldse ideidega midagi.
Ma siin kohal selles mõttes ütleks, et neil on võimalus täiesti see tegelikult see ideoloogia endale selles osas leida, et kui lõpetada ära see, see suundumus, mis on suundumus, mis on kõikide erakondade puhul Eestis, et erakond võimalikult suureks saada, võimalikult palju liikmeid tuua, selle asemel, et tegelikult võib-olla hoida liikmete arv madalal, aga need, kes on, mõtlevad aktiivselt kaasa. Ja kui see erakond valib selle suuna, et nad lähevad tagasi selliseks väga ideoloogiseks erakonnaks, siis selles mõttes see oleks väga positiivne areng.
No just, ei pea tingimata minema selle peale välja, et saada suuri, no väga suurt üldist rahvamassi taha, et no näiteks kui on olnud siin vahepeal kuulujut, et äkki tuleb reformierakonna baasile veel mingisugune selliste nii-öelda vana reformierakonna, siis liberaalse reformierakonna uus erakond, siis ega nad ka see, mida nad saab püüdma minna, on no, 10% on hea, aga samas on selle 10% olemas, keda valida sellisel juhul.
Täpselt nii, aga siis liberaalid, kui me vaatame ka Europarlament, eks ole, on suhteliselt väiksed võrreldes Euroopa Rahvapartei või siis sotsialistidega, aga ma samas ei näe sellest midagi halba, minu arust on parem ikkagi teostada enda maailma vaadet, kui võtta üle kellegi teise maailma vaade, siis seda hakata teostama.
Siis olla paratamatult sentris Leen, et me rääkisime hästi palju sellest nüüd nagu IRL-i sellisest sisekaemusest ja sisemisest heitusest ja puha, ja just see sama ideoloogia, et kui nüüd küsida kellegi käest, et noh, et mis erakonna poolt hääletate ja miks, ja kui ütleb, et IRL, siis kas selle tundub, et oskaks inimene nagu vastata, peale selle, et ütleme, et ta on võib-olla mõned sõbrad seal ees, aga kas oskaks vastata, et miks just IRL, aga mitte näiteks EKRE, mitte Vabaerakond, mitte Reformierakond, mitte sotsid?
Ma arvan, et probleem paljuski seisneb selles, et ei osata, sellepärast, et ei ole ühtset positsiooni tekkinud, et mida see erakond enam endast üldse kujutab, ja selle asemel mulle vähemalt tundub, et seda siis hakata nüüd praegu mõtlema ja midagi kokku võtma ennast, et hakkavad pigem selliseid omavahelisi kremplusi siin edasi viima, et kes oli süüdi, et kas oli noortega, kuidas värbamised täpselt toimusid, aga ma arvan, et tegelikult lihtsalt valijad ei huvitagi, kuidas nad seal omavahel nüüd saavad, et lihtsalt nad tahaks mingisugust konkreetset võib-olla väljaütlemisi, konkreetselt suunitlust, et kuhu minnakse. Et ma arvan, et see oleks palju parem viis, kui see, et on näha veel, et nad on oma vahel sisemiselt tülis, et see ei ole hea vaade neile.
Inimesed küll ja noh, mis on nagu kõige muretegitav minu jaoks on see, et just nad viivad sellist nagu mõtteviisi noh, kaasa sinna, kus ta praegu on, ehk nad on ikkagi valitsuses, neil on võimalik täpselt aidata kaasa mingite oma inimeste saamisele kuskile hulle veel kui äkki mingitele äritehingutele, et olgu, vaatame, mis kuidas see IRL sellest välja tuleb, praegused reitingud ennustavad ikkagi suuremat tõenäosusega seda, mida meie ennustasime oma juhtkirjas, aga valimistel on veel mõned aastat aega. Aga praegu siis väikene reklaamipaus.
Delfi kiirtund.
Nii, aga pidu enne parane, kui rahvasti vähene, ehk siis Joosepil olid omad tegemised, aga enneselt laua taga Leen Lindam, Ilmar Kahro ja Krister Paris. Päevaleht on tõstatanud sel nädalal küsimuse, mis on võib-olla igavene, aga ka muidugi parem kui teda oleks võimalikult vähe. Ehk siis noh, Eesti on korruptsiooni edetabelites õigusega ja uhkusega päris kõrgel kohal ehk heal kohal ehk meil on korruptsiooni vähe, aga noh, alati nagu selliste puhkudel juhitakse tähelepanu, et see, mis nagu riigitasandil on päris okei, siis kohalikes omavalitsustes on tunnetuslikku korruptsiooni päris palju rohkem. Ja päevaleht on olnud välja hulga näiteid, kus on toht esise küsimusi, kas raha on kulutatud nii, nagu seda peaks tegema. Selles mõttes on näiteks hea meel, et tagasi on tööl Edgar Savisaar, ei ole enam seda dilemmat, et kas olla haigevoodis või kasutada linnavalitsuse autot, et nüüd on ta kenasti linnapeametis tagasi ja sellega on kõik korras, aga see, kuidas ta seda vahepeal ka haiguslehel olles kasutas, on täpselt üks näide sellest, kuidas asjad ilmselt olla ei tohiks. Aga noh, küll on omavalitsustes näite sellest, et võet antakse umbes tööd avaliku raha eest tuttavate firmadele, küll tehakse hanke tingimused taolised, et on võimalik ainult ühe konkreetse firma võitsi, näiteks oli juttu ühest bussist, küll võib-olla võetakse tööle inimesi, kus konkursi tingimused on, ootame niimoodi, et kokkuvõttes ikkagi jõuavad tööle kellegi sugulased. Ja kui me rääkisime nagu tunnetuslikust korruptsioonist, siis mul aga vahepeal tekime isegi mulje, et ma ei tea, kas see ongi väga sageli tunnetuslik, et ka näiteks sama Joosep, kes selle artikli kirjutas, just rääkis enne, et kui ta nagu nende käest küsis , et mis , miks , miks te nii tegite , mis juhtus , siis väga palju sageli sai ta siiralt üllatunud vastuse , et aga noh , et milles , milles , milles küsimus on , et nii oli ju kõige parem ja puha . ehk ütleme , kui see , kui olla nii-öelda mingisuguse valla kodanik , kus midagi sellist tehakse , mis ilmselt ei ole väga seaduslik , aga mida saab nagu inimene teha , ma saan aru , et kui kohtusse minna , sellega noh , kes ikka , ütleme , üksinda väga jõuab ja kas üldse ongi õiguslik alust ja puha , et , et kuivõrd üldse noh , on see probleem , mida inimesed koha peal tunnetavad , et see võib olla keegi , kes kaotas mingisuguse konkreetse hanke , jah , see tunnetab , aga kas ülejäänud kogu kogukond sageli üldse mõistab , et midagi läks valesti , kui , kui ütleme , vallajuhi vend sai endale mingisuguse konkreetse ehituse , katuse panemise õiguse ?
Tihtilugu ma arvan , et ei tunneta , aga kui natukene mõtlema hakata , et kus , kelle taskust siis see lõpuks korruptsioon kinni makstakse , siis ei pea väga kaua mõtlema , et aru saada , et see on nii-öelda vaba konkurentsi ja lõpuks sinu enda taskust , sa maksad nii-öelda topelthinda seda maksumaksjana korruptsiooni eest ja , ja noh , minu hinnangul on see üks põhjus , miks kohalikes omavalitsustes on endiselt Eestis palju korruptsiooni , on tegemata haldusreform , alati jõuame selleni tagasi , aga olukorras , kus kohalikud omavalitsused on pisikesed , revisjonikomisjon ei ole , sisekontrolli meetmed tegelikult ei tööta , teadlikkus on väike , ma ei tea , võimul on tihti olnud inimesed aastaid ja aastaid ja aastaid niimoodi , et mingit roteerumist pole olnud , et sealt need põhjused pihta hakkavad , aga ma usun , et inimestel on nagu palju ära teha selles mõttes , et ei tasu sellest nagu mööda vaadata , sellest tuleb teada anda , esiteks , ja teiseks ise mitte nii-öelda liimile minna ja mitte arvata , et mis see ükskord siis on .
no ütleme , ma toon enda jaoks väga sellise valusa näite , et Tartus ehitab Linnar Seli hotelli , esialgne projekt oli ehitada teistsugust väiksemat teatavat selliste vanade seinte asemele või allesjätmist , pärast tehti kõik teistmoodi ja enam-vähem üksmeelselt siis linnavalitsus seda kõike kinnitas , et noh , võib-olla ei olnudki otsest korruptsiooni , ilmselt kuskil mingi raha ei liikunudki , aga see on täpselt see , et hea küll , kas huvitav , igaüks oleks seda saanud teha , kui oleks olnud täiesti aus ja avatud , et see on nagu klassikaline näide , kus just nagu keegi otseselt ei kannatagi , noh , paar vana seina jah , aga siiski keegi , kellel on sidemed , kellel on mõjuvõim , saab endale eeliseid . Leen , sina , saarlane , Eesti ühes kõige läänepoolsemast kohast , praegu siis Lääne-Saare vald , on seal või kui palju üldse nagu olnud koha peal nagu sellist hõõrumist või juttu näiteks , et just noh , mina rääkisin Tartust , Tallinnast me parem ei räägi praegu , aga selline väike , väike koht koha peal , et kus on nagu tunnetuslik , et midagi noh , just nagu toimib , aga võiks olla ka natuke ausam ja läbipaistvam .
jaa , eks Lääne-Saare vald ja mina elasin enne siis Lümand vallas , mis nüüd kuulub sinna ühiselt , ja eks seal oli ka üks korruptsioonikahtlusega juhtum , millest ka tol ajal meedias päris palju räägiti , aga kui ma nüüd võtan
sa pead silmas seda sadamaehitust ?
jah , jah . ja kui ma võtan seda isiklikus plaanis , siis tegelikult kui ma rääkisin ka , tegelikult need külakogukonnad on väga väiksed ja väga tihedad ja tõepoolest ei märka sellist , et sa ei võta seda korruptsioonina . et kui sa enne kuuled , kuidas inimesed sellest räägivad , sa ei pane neid asju kokku , et ahaa , et tegelikult riiklikus plaanis on tegu korruptsiooniga ja see on vale , mis toimub . või nagu kui inimesed on , et aa , et keegi aitab kedagi ja see on hästi selline tüüpiline , et sellepärast võib-olla inimesed ei kaeba ega too seda niivõrd välja või sellepärast jäävadki paljud asjad selliseks salajaseks nii-öelda .
et jah , kuulajatele selgituseks , seal oli üks kohalik sadam , kus siis esimeses järgus võeti ilma konkursita kohalik ehitaja , et noh , tõi ära ja pärast siis oli pikema sorti vaidlus PRIA-ga . no korruptsioon pole maailmas kunagi mitte kuskile kadunud , mõned riigid on temaga üritanud edukalt võidelda , noh , edukalt vähemalt lühiperspektiivis , ütleme näiteks Gruusia , aga ka seal on see võitlus on siiski ainult ju osalise võiduga lõppenud . Selle nädala üheks suuremaks teemaks on aga kerkinud veel meie Rahvusringhääling , uus loodav telekanal ETV Plus ja see , no see , kuidas siis tema peatoimetaja Tarja Saar võeti vahele Vene telekanali poolt , pandi sisse kolm ühesugust vastust , noh , mingit otsest montaaži ei olnud , vastused olid ehedad , aga noh , jättis sellise halva mulje , kus jäi nagu mulje , et ta väitab , et ETV Pluss hakkabki olema mitte sõltumatu , nagu vähemalt vormiliselt Rahvusringhääling on , vaid hakkab vahendama valitsuse sõnumeid . noh , kuna ma tean isegi mitte väga hästi, aga siiski on kokkupuuteid, kuidas need Vene telekanalid töötavad, siis selline suhteliselt normaalne lähenemine nende poolt, teile mingi pilt olemas, nad saavad siis kätte mingisuguse vastuse, mis vaja ja ei maksa nagu väga traagiliselt suhtuda, et Venemaal on see saatelõik juba unustatud, aga noh, meil selgelt selline asi meenutab enne kõike libastumist. Ehk noh, ma loodan väga, et see oli nii, et ta lihtsalt esimene tulekontakt ja sellest tehakse omad järeldused. Aga Ilmar, sa käsid ka Tairaga rääkimas ja puha, et kuidas ta nagu ise kogu seda kära ja kogu seda asja võttis üldse?
Raske on tema eest rääkida, sellepärast, et ega ta väga selgeid vastuseid nagu sellele juhtumile noh, nii-öelda õppetunnina just kui nagu ei anna. Ta ütleb, et ühelt poolt kui me ütleme, et me oleme informatsioonisõjas Venemaga, kui me endale tunnistame seda, siis jah, ta möönab, et kui mina pidin olema infosõdur nii-öelda, siis ma ebaõnnestusin. Aga noh, ta näeb seda, et tema on kanali üles ehitaja ja tema nii-öelda roll on midagi muud. Ja seda on ka tegelikult päris mitmed inimesed asjatundid, nagu, kes on kanali loomise juures välja toonud, et miks Tarja Saar valiti peatoimetajaks. Temas on, teda kiidetakse, kui hullumeelse töövõime ja pealehakkamise käivitajana, suure käivitajana, kes tõmbab inimesed kaasa ja seda noh, loodeti selle peale, et just kui püüda nagu, kuna see kanal hakkab niikuinii saama nii-öelda tuld mõlemalt poolt, hakkab saama tuld nii-öelda Venemaa ja Kremli poolt, hakkab tuld saama kohalikelt, ütleme, huvigruppidelt, kes tahavad näha seal liiga palju nii-öelda venemeelsust, eks ole.
Siis mõeldi, et võtame... Taga saame veel tuld ka erameedia poolt, kes tahaks seda endale saada.
Absoluutselt. Siis nagu mõeldi, et ehk võtame sellise inimese, kes on noh, nii-öelda selles mõttes selline uus tuli ja süütu ja kogu selles nii-öelda poliitilises kamma jaas nii-öelda ei osale. Aga noh, siin tuli esimene tuleproov ja kohe nii-öelda ka hind, mis selle eest maksti. Ehk siis kui kogemust piisavalt ei ole, kuidas käituda nagu sellistes olukordades, kuidas milliste retooriliste võtetega ennast sellistest olukordast välja vingerdada või kas üldse on vaja vestile, telereportaasile intervjuud anda, see on ohumärk, seda on palju tõenud.
Kusjuures jah, mina isiklikult ei jaga kaitsepolitsei ja veel mitmete riigasutuste sellised soovitus ja intervjuusid mitte anda. Parem ikkagi välja mõelda enda jaoks sellised väärtuspõhised sõnumid, kus saab ainult väga, tõesti väga robustse montaažikäsi midagi välja lõigata, et ei oleks ju noh, tagant järele mõeldes on muidugi võimalik nendele küsimustele vastata palju intelligentsemalt, aga see selge ka, et noh, nagu ta ära ikka ise kirjeldas, et see küsimused tulid ootamatult pärast sellise meeldevaid, et noh, see on selline venelaste intervjueerimistiil, mida see peab enne harjutama ja selleks valmis olema. Igal juhul ma olen kuulnud, et plaanid on head, esimesed programmid tõenäoliselt tulevad päris huvitavad, mitte olnud siis venekeelsele elanikkonnale vaid ka eestikeelsele, palju neid sihtgruppist vaatama hakkab, on hoopis teine asi. See teema kõik tuleb veel sügisel kindlasti uuesti üles. Aitäh kuulemast, meil olid siin stuudios Leen Lindam, siis Ilmar Kahro, Joosep Värk ja mina olen Krister Paris ja uus Delfi kiirtund eetris uuel nädalal. Aitäh!
Delfi kiirtund. Delfi kiirtund.